10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Poštovani slušalci, pred vama je emisija Beskreni plavi krug. U njemu su i zvezde i ljudi, a u središtu ovog beskrenog kruga je jedna žena, toliko prirodna da je neobična za današnji svet. Svi mi imamo svoj lični univerzum, satkan od pitanja i odgovora, uzroka i posledica, moranja i htenja, i tako rastrzani na sve što čini ličnost, udaljavamo se od autentičnog ja i utapamo se u zadati poredak. Moja gošća Ksenija Lea Ronai, spiritualna umetnica i učitelj joge, zasigurno nije jedna od onih koji nisu sledili sopstveni impuls. Tragala je za sobom i načinom života kakav sada živi i ovde i u inostranstvu. Danas slušamo o njenom putešestviju. Ksenija, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i hvala puno što ste me pozvali. Dobar dan slušaocima i mnogo mi je drago da možemo da pričamo o nekim lepim stvarima.
Takođe. Ksenija, vi ste svetski putnik i kad to kažem, ne mislim na uobičajena putovanja gde kupimo avionsku kartu i odemo da se provedemo kako to obično biva. Naime, vaš prijatelj Paolo Coelho pre 20 godina vas je uputio na hodočašće na koje ste otišli kao prva žena iz bivše Jugoslavije. Putovali ste 850 km pešaka. O čemu se zapravo radi?
Pa to je jedna mnogo lepa priča. Paolo Coelho mi je dao knjigu koja još tada nije bila prevedena na srpski jezik, o njegovom putovanju u Santiago de Compostela, njegovom hodočašću. Ta knjiga se zove Dnevnik jednog čarobnjaka i u toj knjizi je opisan njegov put. Kada mi je dao tu knjigu, ja je nisam odmah pročitala, mislim kao što sve treba neko vreme da sazri, ali kad je sazrila ta ideja, ja sam pročitala knjigu i odlučila da krenem na taj put. E sad, to što je zanimljivo je da u toj knjizi na početku postoji jedna ručno nacrtana starinska mapa kako da se dođe do Santiago de Compostela. Mm-hmm. U tom periodu nisam koristila internet. Verovali vi meni ili ne, ja sam po toj mapi krenula na put, što je bila čista intuicija.
Tako je.
I ja kada sam rekla mojoj mami i mojoj porodici, oni su bili kao, zar još jedan put koji negde onako ne znamo ni šta je, ni gde je.
Imali ste 23 godine.
Imala sam 23 godine, mm-hmm. I baš onako sad razmišljam koja je to hrabrost.
Tako je.
Sela sam na autobus, otišla autobusom do Pariza, iz Pariza vozom do Saint-Jean-Pied-de-Port, jednog malog mesta gde u stvari počinje hodočašće. I ja, pošto dok je on pisao u toj knjizi nije bilo toliko puno ljudi, ja sam mislila, ok, ja idem sama. I očekivala sam da ću ja na tom putu biti više manje sama. Međutim, ja sam videla masu nekih ljudi koji isto izgledaju kao i ja i kao da, u stvari ima nas puno. Neko je išao u grupama, neko je išao sam, neko je išao organizovano. Uglavnom, meni je bilo lepo što nekako mogu da pratim svoj ritam i da odlučujem koliko ću da pešačim dnevno. Napravila sam neki raspored. Uglavnom, to pešačenje trajalo mesec dana i tu je bilo zaista svašta. Suočavanje sa sobom, najviše sa svojom snagom, sa svojom idejom gde idem, šta radim, jedno prelistavanje svega nečega što želim da promenim u svom životu, prihvatanja svojih slabosti, prihvatanja svojih vrlina, Uglavnom, kada sam preterala taj dan u hodanju, sledeći dan sam morala više da odmaram. To jeste jedna velika meditacija u hodu. I postoji to verovanje koje je meni mnogo značajno kada se završi taj put, kada se dođe do katedrale, kada se nekako zahvali na celom putu i zahvali svim svime i svemu. Postoji jedan običaj da se u to ime napravi nešto kreativno. I tada je prvi put nastala ideja da ja uradim jednu modnu reviju koja se zovu Suknje, i ta modna revija je posvećena ženama, slobodi, slobodnom hodu, i čim sam se vratila nekako sam organizovala ekipu divnog dizajnera koji je nekako sve to materializovao. Tako da je nastala ta fenomenalna modna revija koju sam gledala neki dan i jeste to davno napravljeno, ona je zaista bezvremenska. Tako da tu je počela nekako, tu se inicirala i definisala moja umetnost, da duhovnost i umetnost kod mene nekako idu zaista korak uz korak.
Sjajno. Ksenija, šta čovjek otkrio o sebi zapravo na tom takom izuzetno neobičnom putovanju? Kako izvaga ono svoje mogućnosti, koliko može, koliko sme?
Pa mislim da je u pitanju praksa. Nekako neke stvari imamo u nekoj mudrosti naučeno, pohranjene, a neke stvari učimo u hodu. Baš na tom putu ja sam jedno veče odlučila da ću da pešačim noću. I to je bilo onako negde, pun je bio mesec i sve se nekako videlo. Međutim, na pola puta sam bila potpuno izgubljena i shvatila da sam nekako preterala u svojoj ideji da krenem noću i da krenem u nekom prostoru koje nije nekako dobro označen, i definitivno da sam negde u samom hodu naučila lekciju: lepo se ti naspavaj, neka zora ono svane i kreni kako treba. Tako da neke lekcije učimo u hodu, neke znamo intuitivno i negde nas sve zajedno univerzum čuva. Ali je ljubav ta koja vodi. Mene je ljubav za tom nekom potrebom da promenim stvari kod sebe povela na to putovanje. Više nije bilo neko izražavanje nekog osvajanja mesta ili još jednog putovanja koje ću da prekrižim. Baš sam nekako ušla u nepoznato, jer nisam znala ni šta me očekuje, samo sam znala da imam start i da imam finiš, i sve u međuprostoru jeste neko duhovno putovanje koje za svakoga lično.
Pretpostavljam da ste se zbližili sa mnogim ljudima na tom hodočašću i da nam možete reći kakva je to sinergija bila.
Wow, to je bilo mnogo, mnogo lepo, gde puno puta zaključimo da mnogo lepo mi koračamo sami, ali da je mnogo lepo imati ljude oko sebe i razmeniti neke svoje misli ili neku svoju situaciju, i gde prija podrška drugih ljudi. Ja jesam tamo bila sama i susretala sam se sa nekom sličnom ekipom, jer svi smo negde koračali u nekom sličnom ritmu, bržem ili sporijem. Ali se sećam da u jednom momentu mi je bio pretežak fotoaparat i onda mi ga je neko poneo. I to mi je bilo onako nekako jako značajno. Bilo mi je značajno što vidim da masa ljudi dolazi iz sličnih razloga, ne samo religijskog, nego dolazi iz neke potrebe da više upozna sebe. I mene to uvek nekako jako razneži. Jako me razneže tragaoci za sobom. Nekako im se divim. Jer treba odvojiti vreme, snagu, novac i krenuti pešaka u nepoznato. I svaka čast svakoj osobi. Onako nekako često pomislim na sve njih. Razmenili smo mailove, ali negde se vremenom pogube takvi odnosi, ali nekako volim ih, tu su mi svi oni.
Da. Ksenija, prolazili ste kroz mesto u Francuskoj i Španiji gde turisti obično ne zalaze. Španija je zemlja radosti, lepote, dubokih emocija. Kako je na vas uticala?
Ja sam zaista nekako fascinirana tim velikim gradovima i velikim katedralama, velika umetnost je tamo. Međutim, ono što mi je bilo još mnogo lepše, to su ta mala sela, koja nema šanse da bi ikada videla da nisam bila pešaka na ovom putu. Ta mala sela su prilično siromašna. Tu žive nekako obični ljudi kao što sam ja, svojim nekim zanatima koje rade, obrađuju zemlju i bave se nekim stočarstvom. Vrlo jednostavno, vrlo obično. U nekim momentima mi je delovalo kao da je vreme stalo. Bilo mi je zanimljivo kada sam ušla u jedno malo mesto gde su svi ljudi mali, niski. Jednostavno sam bila u šoku šta se sad tu dešava, jer sam mislila da sam umorna. U stvari to je jedno mesto gde su davnih dana bili odveni ljudi koji su niski, mm-hmm, i prosto su tu napravili svoju neku koloniju. Prelepi, topli. Okupljali smo se uveče kada smo završili naše putovanje, svaku u svom ritmu, i obično smo popili po čašu vina tinta. I to je bilo čarobno. Mnogo sam zahvalna na tom putu.
Kakvi su razgovori sa tim ljudima? Kako oni dočekuju
goste? Da, svako ima svoju priču. Taj put je star 850 godina, ali neko vreme je bio utihnuo. Međutim, kako se i pojavila Koeljova knjiga, tako se broj ljudi nekako pojačao iz godine u godinu. Jako puno ljudi iz čitavog sveta je u nekom hodanju za sobstvenom dušom. I to je meni jedan jako divan uvid da umetnost zaista može da podigne svesnost ljudi. I zato izuzetno cenim svog učitelja Paulo Coelho, velikog prijatelja, zato što je na tako jednostavan način uputio puno ljudi u neko traganje, veliko ili malo. Mm. To mi je prelepo.
Ksenija, vi ste oduvek u nekom traganju. Pre toga ste tragali za biljkama u Peru, Sloveniji, Srbiji. Otkud poziv? Šta vas je pozvalo da odete u Peru?
Pa neke stvari radimo iz ljubavi, neke stvari radimo iz bola. U jednom momentu mog života ja sam shvatila da nekako moram dublje da zaronim u sve ono što znam. Iako 13 godina meditativne prakse mi je bilo onako dobra baza, i nekako u meditaciji je tako fino zato što ti možeš da sedneš, i nekako dugo vremena sam nešto tražila i onda sam prosto nekako ušla u sebe u jednoj tišini, i to mi je izuzetno prijalo, i danas vrlo često praktikujem meditativnu praksu. Jako volim i poštujem zen baš iz tog razloga, zato što je sve sada i tu. Ali u jednom momentu života sam osjetila da prosto moram da idem negde dalje, i tako se nekako otvorilo da upoznam neke elemente prirode koje su mi bili tu, ali ih nisam tako doživljavala iznutra. I otvorio se taj put za Peru i za učenje kroz velike biljke, kroz učitelje koji su povezani sa prirodom. Svi smo povezani sa prirodom, ali prosto u nekim momentima postoji neki rez. I taj rez se meni spojio i vratio nazad. I to nije jednostavno. Opet je to neki skok u nepoznato, ali kada su namere dobre, kada su namere nekako jasne, kada je ideja svemu što želimo da naučimo i da prenesemo dalje kroz svoj rad čista i svesna, a onda su darovi jako veliki. Tako da sam mnogo zahvalna na putu u Peru, mnogo sam zahvalna ljudima koji jednostavno čuvaju prostor te prirode i podsjećaju nas koliko je ona bitna i koliko je važna. Meni je priroda izuzetno važna i tako se i hranim. Nekako gledam da svu hranu koju jedem direktno iz izvora, iz prirode, Znači, ja sam raw vegan i nekako moj način života jeste posvećen učenju iz prirode ili učenju iz izvora. Negde mislim da svi mi koji smo da li imali neku bolest ili, ili poznajemo ljude koji imaju bolest, negde vidimo da je u izvoru i prirodnom, prirodnoj ishrani neki ključ ili rešenje. I nije za svakoga, definitivno. Da nekome je lakše i to je potpuno u redu, da pije tablete i da na neki način u nekoj brzini sredi situaciju. Ali ako neko želi dublje da reši taj problem u suštini, u samom korenu, onda je potrebno okrenuti se prirodi, videti šta je uzrok tog problema i ući u sve to malo dublje.
Ksenija, vi ste jedno duhovno biće iz jevrejske, katoličke i pravoslavne porodice. E sad, vi fokus stavljate na duhovnost, ali šta je za vas religija?
Wow, to je divno pitanje. Ja sam nekako rasla između nekoliko religija, što je negde veliki blagoslov, jer iz svega ti nekako možeš da uzmeš ono najbolje, ali sa druge strane ti nekako nisi određen, što opet daje prostor da ti sam negde dođeš do neke svoje suštine ili istine, što je jako lepo. Ali ono što ja mogu da kažem posle ovoliko godina rada i ispitivanja te sfere, da je sve to ista priča. Suština jeste ljubav. Iza svega toga stoji ljubav. I mene samo zbunjivalo koncept ova ili koncept onaj. I u stvari on mi je pravio najveći neki razor. Ali kada to nekako stavim sa strane i kada vidim da je ljubav vera, da je ljubav bit i suština svake priče i svake umetnosti, svake relikije i svake nauke, i kada se to spoji u jednu celinu, onda nekako izađemo iz toga šta je bolje i gde je bolje i ko je bolji i čiji je tata jači. I mislim da kada nekako shvatimo da je melodija zaista ista, onda je nekako srcu lakše.
Da, da. Znači, verovatno bi poruka trebalo da bude da ekstremi nisu dobri.
Da, definitivno.
Ni u kojoj situaciji.
Da, 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 u svakom ekstremu definitivno da postoji veliko cepanje. To jeste nešto što treba nekako izlečiti.
Naravno. Ksenija, volite muziku?
Obožavam muziku. Muzika je zaista velika molitva.
Da se onda pomolimo.
Je!
Cuando me quieras, no estaré sola. Todas las penas tendrán su fin. Cuando me quieras más, perfumada serán las flores de mi jardín. Será una noche de blanca luna, cuando en mi pecho nazca el amor. Por el misterio de algún boscaje, junto al hechizo de un lirio en flor. Por el sendero de arenas finas, tu leve paso presentiré. Y enamorado, tierno y amante, por vez primera te besaré. A tus labios pondré mis labios, Cupido al lado sonreirá, y Dios entonces desde lo alto sus bendiciones nos enviará.
cuando me quieras, no estaré sola. Todas las penas tendrán su fin. Cuando me quieras, más perfumadas serán las flores de mi jardín. Será una noche de blanca luna, cuando en mi pecho nazca el amor. Por el misterio de algún boscaje, junto al hechizo de un lirio en flor. Por el sendero de arena fina, tú le de paso presentiré. Y enamorado, tierno y amante, por vez primera te besaré. Junto a tus labios pondré mis labios, Cupido al lado sonreirá. Y Dios entonces desde lo alto sus bendiciones nos enviará.
I dalje slušate emisiju Beskreni plavi krug. Naša današnja veoma draga gošća je Ksenija Lea Ronaj, spiritualna umetnica i učitelj joge. Ksenija, vi ste onda nakon Beograda otišli u Zagreb učeći jogu.
Pa prvo je bilo je prva joga, prvo je bilo hodočašće, pa je onda bila joga. Prvo je to bila hodanje, pa je onda bilo sedenje. Jogu sam upoznala tako što je jedan moj prijatelj rekao, i mnogo mu hvala na toj rečenici. Ja svako jutro radim pozdrav suncu. E, tako sam ja prvi počula za jogu. Jako sunce, pozdravljaš sunce, wow, meni je to jako, meni su simboli uvek bili nekako jako bliski i poznati, definitivno sunce kao takav simbol jasnoće, ljubavi, svetlosti, pozdravljaš sunce. I nedugo posle toga, kako to obično biva kada slede pozivi, moja drugarica Sanda iz Rovinja kaže: da li si raspoložena da sa decom dođeš na jedan seminar joge i meditacije u Orebić? Ja kažem: pa dobro, šta radite tamo? Kaže: radimo pozdrav suncu. Rekao: da. E, tako je krenuo moj put u jogu i mnogo sam zahvalna posle prvog predavanja mog učitelja zen budizma Žarka Andričevića. Sam nekako mnogo stvari povezala. To je bukvalno kao bio jedan paket koji je samo trebao nekako da se slegne. Znači, sve nešto se integrisalo u par njegovih predavanja. Ja sam potpuno srcem osetila da to je to. I vrlo brzo posle toga se upisala u dvogodišnju školu zen joge, koja mi je donela mnogo discipline, koja, mislim, mi žene onako malo kao ajde, ne mora ta disciplina da bude, kao možemo malo da se razlačimo, ali u nekom periodu života ta disciplina jako dobro dođe. I ta disciplina mi je donela mnogo, mnogo jasnoće i upoznavanje tela. I posle toga sam upisala jednu predivnu školu ovde kod nas, Vidya joge, kod učitelja Dragana Lončara. U pitanju je Hatha joga, sunce i mesec, što znači Hatha. I on je jedan fenomenalan učitelj, on i njegova supruga Ivana, baš su mi nekako dubinski ukazali na ono sve što se nalazi u nama i opet pojačali neku disciplinu od godinu dana. Tako da učenje joge je beskrajno i to nema početka i kraja, to je uvek novo i ima tu svašta da se radi. I prosto telo kao instrument je meni jako značajno i nekako uvek u svom radu se vraćam telu kao jako bitnom elementu na koje treba da obratimo pažnju, a to je šta jedemo, koliko vremena provodimo u nekom finom okruženju, naravno prirodi, da li imamo priliku da provedemo vikend u prirodi ili možemo pola sata da se prošetamo pored naše dve prelepe reke ili možemo da odemo do obližnjeg parka i prosto damo sebi jedan odmor koji nam je izuzetno potreban od svih mogućih električnih uređaja, kompjutera, informacija koje su nam potrebne, ali smo isto tako opterećeni. Tako da telo je jako bitan instrument jer nam negde uvek pokaže gde smo i šta smo. Pažnja telu nije nikakvo egoistična ljubav, nego je to zdravorazumska ljubav prema sebi, jer naše telo nam upravo omogućava da možemo da radimo stvari koje radimo. Tako da, zaista slava telu.
Naravno. Ksenija, pošto ste upoznali običaje raznih naroda, živite na Balkanu, gde pretežno vladaju muška pravila, možete li nam reći kakva je pozicija žene u savremenom dobu?
Pa mislim da je definitivno mnogo, mnogo, mnogo bolja nego što je bila. I negde kao žena koja je majka, koja ima dva velika sina i negde sam ja uvek mnogo više ja jesam mnogo više u ženskoj prirodi. Imam neke drugarice koje baš jednostavno umeju da se nose sa muškom energijom i nekako ja učim u korak koji učim od svojih sinova i negde kao majka bih uvek nekako ja to drugačije nego što vidim da ceo ovaj sistem funkcioniše. Međutim, došlo je neko vreme kada se stvari nekako spajaju, gde kod sebe nekako budim taj zdrav muški princip i taj zdrav ženski princip i nekako mislim da je to jedini način celine i ujedinjenja. I mislim, ja zaista nisam ni za kakav strog feminizam i mislim da on zaista vodi u drugu krajnost i opet je u pitanju neka klackalica koja ponovo ne može da ima smisla. Mislim da žena je zaista pretrpela dosta bola i uostalom i ja sam, ja mogu uvek da pričam o ličnom, ali uvek mogu da pričam i o kolektivnog i svog ličnog i o mikro i o makro u isto vreme. Međutim, postoji jedna druga stvar, da jedan veliki zagrljaj tog bola zaista može da isceli te velike rane. Sigurna sam da postoje jako teške situacije u raznim domovima i ovdje u svetu gde žena zaista nekako nema osjećaj da je podržana i da može da kaže svoju istinu. I mislim da negde se pojačava neka zdrava snaga jer je u pitanju jedno veliko nerazumevanje i u suštini nama priroda je rekla i uvek nam pokaže najbitnije stvari, a to je da se od muškarca i od žene rađa to dete. Znači jedino jedinstvo može da rađa dobru stvar. I nekako ja nemam stranu i ne mislim da je nečija bolja strana, ali imam jednu taktiku da mislim da u nekom miru mogu da se i sa osjećanju mogu da se stvari dovedu do boljitka. Naravno da mi je jako bitno da moji sinovi imaju zdravu snagu, da imaju svoju moć, da se izraze, da ni na jedan mogući način ne budu ugroženi, nego da u sebi podrže i taj svoj ženski zdrav princip i definitivno žene u ženskim krugovima danas, koje su isto jako lepo mesto za okupljanje. Ranije su se zvali prelo i to je isto jako lepo što sve mi to imamo u tradiciji, da jednostavno pričamo o stvarima koje su nam bitne, da neka vrsta otuđivanja može ponovo da se vrati na neki zdrav i zdravu razmenu i da nekako postanemo bolji nego što smo bili, da ne bude puno ljubomore ni među ženama, ni među muškarcima, da nekako shvatimo da je svako od nas autentičan, jedinstven, da ne postoji bolje ili gore. To je najveće trošenje energije kada ti treba da budeš bolji od nečega, to je nemoguće. Ti možeš da budeš samo bolji samog sebe i da radiš na sebi. Tako da nekako da izostavimo kompeticiju. E, taj neki pogrešan način ili ugrožen način je da treba da se takmičimo. Ne treba da se takmičimo i mislim da to je jedna stvar na kojoj trebamo svi da radimo. Da treba da budemo mi. Da treba da budemo u svojoj istini, kakva god da je ona. Nekad je smešna, nekad je savršena, ali da smo uvek sa sobom. I da nekako volimo sebe. I tako savršene da. I nesavršene.
Da. I vi uvek težite da uskladite taj muški i ženski princip i to činite i kroz svoje performanse. Na koje načine?
Pa da. Ja nekako sam... Ja taj simbol sunca i meseca jako volim i nekako od uvek je tu i neki prvi slika koje se sećam uvek se divimo i suncu i mesecu i negde su to meni onako nekako onako vodilje da oni sijaju zajedno, sunce kao jedan snažan muški princip i mesec kao jedan suptilan, nežan podsvesni princip. Oni mogu da se vide kada sijaju zajedno i zato je meni to zajedništvo negde u meni sa mnom jako bitno i naravno da se to izražava kroz sve što radim. Umetnost je nekako alatka sa kojom ja pričam o svojim najdubljim stvarima koje doživljavam unutra i mnogo sam joj zahvalna. Narodna umetnost je nešto posebno za mene zato što nekako opet dolazi iz izvora, to je jedna živa reka nasleđa i nekako nije izmanipulisana vremenom, prenosi se rukama, a metafora je da ruke jesu nastavak srca, znači ona direktno dolazi iz prenosa ljubavi i radove koje ja radim jesu neki moj prenos ljubavi i uvek su povezani sa tradicijom. Prvi rad koji sam radila zove se Mreža materica, mreža srca i to je bio rad koji je posvećen unutrašnjem povezivanju sa sobom, sa svojim energetskim delovima. Jer mi kada smo povezani sa sobom, sa svojim korenima, sa svojom istinom, tek tada možemo da se povežemo sa drugima. Jer jesmo mi, mi smo centar iz koga dalje idu stvari. I zato kao telo sam postavila rad na sebi i taj rad se kao mreža širio dalje. I negde taj rad obnavljam svaki put kada putujem negde, postavim taj rad negde.
Jeste zapravo heklali tu mrežu matrice i srca.
Tako je, tako je. Ja jako volim da radim sa 8 žena koje su iz narodne umetnosti i nekako jako volim što sam se povezala sa njima i da njihova umetnost i njihov rad je ponovo oživeo. Jako volim da negde stvorim nešto kao ideju, pozovem, skupimo se, napravimo plan i onda one krenu da rade. I nekako se povezala savremena umetnost sa tradicijom. I to mi je posebno milo i drago.
Da. Ksenija, vi ste putovali u Gvatemalu i u Srbiju ste preneli ceremoniju ispijanja kakaa, čiji su koreni još u majanskoj kulturi stari 3000 godina. Kako izgledaju ta okupljanja i šta imaju za cilj, osim što se eto taj pomenuti ručni rad tu stavlja u prvi plan? Šta se još dešava na tim okupljanjima?
Pa paralelno su se dešavale dve stvari. Posle prvog rada sledeće godine sam izvela performans koji se zove Ljubav vodi. Ljubav vodi je posvećen velikom elementu vodi i u ljubavi i zajedništvu muško-ženskog elementa i potpuno predavanju i poklanjanju pažnje jedni drugima na jedan lekovit način. Suočavanje sa bolom, sa traumama i nekako prihvatanje jednoga i drugog. I onda se desio, počeo je da se radi rad koji se zove Pozdrav iz Beograda, gde je jako puno, 108 ručno vezenih srca izvezeno za godinu dana i jedno zlatno-srebrno. I u isto vrijeme sam prolazila kroz jedan dosta težak period. Imala sam osjećaj velikog preispitivanja. Imala sam osjećaj ogromnog, nekako kao da je neki, kao da sam zaronila u veliku, veliki mrak, svoj mrak, svih svojih bolova, nesigurnosti, svoje lične boli, kolektivne boli i nekako znala sam da će da bude dobro, ali nisam znala kako. Mm-hmm. I onda se desio jedan zanimljiv san. Sanjala sam biljku kakao, kako dolazi kod mene i kaže, ne brini se. Sad ćemo mi da radimo zajedno. Ja sam bila ujutro kao dobro. Imala sam masu snova, meni su snovi veliki simboli, nekako učitelji i negdje sam povezana sa snovima od malena. Međutim, ovaj san je bio, nikad nisam sanjala kako biljka priča sa mnom. I onda sam uzela i malo sam se raspitala pre toga, nisam radila sa kakaom, niti sam ga pila. Čula sam o njemu, ali nekako nisam imala negdje poziv. I pisala sam jednom učitelju koji je rekao, super, to je inicijacija, dobrodošla, inicijacija kaka. I onda je tako nekako otvorio se put za jedno majansko mesto gdje sam prvi put pila kakao. Kakao je jedna stara biljka koja je nama svima poznata. Tu je. Nekako to nije negdje tamo. Ja se sećam od kad znam za sebe kao čokoladu. Svi znamo koje nam zadovoljstvo ona daje u masi momenata kada smo što tužni, što srećni, kad slavimo nešto, kada tugujemo. Pače čokolade uvek nekako dobro dođe, prija. Međutim, ova čokolada i ovaj kakao se služi bez šećera. Što je opet meni zanimljivo da se ta veštačka ili tvorevina, fabrička tvorevina ukloni i onda se dobije pun potencijal, što jeste neki način propagiranja ishrane koju ja volim. Skloni to veštačko, ajde malo sad samo prirodno. I tvoja energija, tvoja vibracija će se podići. Kad je vibracija visoka, onda imamo nekako više snage. Kad imamo više snage i možemo da radimo bolje stvari, što jeste poenta. Imamo nekako više strpljenja i za sebe i za druge. Imamo više saosećanja. I ta snaga koja se nalazi i ta potencija koja se nalazi u kakao, davno su Majanci zvali hrana bogova i boginja, baš zato što postiče ono dobro, postiče zdravlje, postiče mir u srcu, postiče fokus i pažnju u umu, što nekako zaokružuje sve nešto što ja radim. U isto vrijeme su se radila srca, u isto vrijeme se ovo dešavalo, a kakao zaista nosi poruku ljubavi. Tako da pozdrav iz Beograda je, zaista volim taj rad, iz njega je nastao brend Zdravo ljubavi, koji je isto posvećen srcu i to je bukvalno crveno srce koje
mi imamo u studiju.
Da, imamo u studiju koje je ručno vezeno, gdje opet nekako idem do tog izvora i narodnog rada, ali suština jeste srce. Moja poruka meni, kao moj simbol koji meni najviše znači, zaista jeste srce. Zato što kada srcem gledamo stvari, nemamo dualnosti. Nekako prihvatamo. Srce voli, srce veruje. Um nekad zbuni, priče zbune, mi sami sebe zbunimo, očekivanja zbune, ali ljubav otvara. Kada smo u tom stanju otvorenosti, onda jednostavno čak i ono što je jako teško može da se vidi, kada se vidi, onda može da se zagrli. Tako da kakao upravo to radi. On ne isključuje neku težinu, bol. Uopšte nije naivno kao, e sad, sve je sreća, sve je radost. Jeste, ali treba do toga doći. Jeste sve radost, jeste sve uživanje, jeste sve ljubav. Ali do toga treba da dođemo. I lično, svako na svoj način, kroz svoju molitvu, kroz svoju meditaciju, ne postoji univerzalna čarobna reč za sve. Postoji ljubav. Ali do toga u svojoj istini treba da doći. I to je jako uzbudljivo, jer svako ima svoj put. Mi možemo jedni drugi da inspirišemo.
Da.
I to je prelepo.
Jeste, naravno. I sad kad već pričamo o tom kakao, Ksenija je donela kakao i mi pijemo to u studiju i zaista organski je pravi iz Gvatemale. I ima potpuno drugačiji ukus nego industrijski na koji
da,
smo navikli.
Da, jeste, definitivno.
Ksenija, šta ste još saznali u Gvatemali? Kakva ste još iskustva?
Pa mnogo mi je bilo zanimljivo. To je jedno malo vulkansko mesto koje ima takvu jednu snagu, kao da se tamo dešava bukvalno ceo univerzum da je tamo. To je jedan jako veliki prostor za jogine, mlade jogine, u stvari maltene kao moju decu, godište su mog starijeg sina, koji su negde generacija koja poštuje tradiciju, ali ima neki svoj ritam. Nekako se umorila od zabrana, umorila se od nekih korekcija, umorila se potrebe da se izabere ovo ili ono i negde na zdrav način se posvećuje sebi. Tako da je bilo jako puno nekih zabava gde se služi kakao, gde se pleše, gde se ne koristi neke teške droge, sintetičke droge, gde se ne koristi alkohol kao jedini vid zabave, nego se piju čajevi i pije se kakao. I bila sam oduševljena kako u stvari može čovjek da se zabavi i na taj način, kako može da se posveti sebi, plesu i svom telu, tako što popije kakao, dobije jako puno energije i može da pleše i da se raduje životu.
A možemo i mi sada da malo poslušamo muziku pa da govorimo onda kasnije nakon muzičke numere o tradiciji. Ksenija Learonaj.
Saudade sombra, sentimento suor, salgado sal, levado pelo vento, das lágrimas que o meu beiço. En el mar aprendí a mirar con toda mi alma la inmensidad, en el mar aprendí a nadar, sin mojarme solo con mirar. En el mar encontré la paz, blanca espuma, viento y sal. En el mar barcas fantasmas, con las olas vienen y se van. Yo tengo una penita que me lleva a caminar. Yo bailo con las olas que tu pie quieren besar. Yo río, sol y luna, tu estrella, lluvia y mar. Yo soy la caracola que tú vas a buscar. Meus lamentos, me jogo no jogo das ondas com o vento. Água, sal, sofrimento, desenho resenhas nas pedras com o tempo. Trabalhando com suor, salgando e salvando a tristeza pro melhor. Bruta vida caminhar, amando e remando com força navegar. Eu tenho tanto amor na alma quando eu vou cantar. O baile navega na ginga e não quer mais parar. Deságua nas mágoas, na velha dança com o chão. Pode no peito do meu essa canção.
Da vidim celinu sa dušom, gledajući bez da se pokvasim. U moru sam našla slobodu i belu penu, vetar i sol. Imam malu tubu koja me tera na polje, igram sa talasima koji žele da mi ljube noge.
En el mar aprendí a mirar con toda mi alma la inmensidad. En el mar aprendí a nadar, sin mojarme solo con mirar. En el mar encontré la paz, blanca espuma, viento y sal. En el mar barcas fantasmas, con las olas vienen y se van.
Yo tengo tanto amor a alma quando eu vou cantar. O baile navega na ginga e não quer mais parar. Deságua nas mágoas, a velha dança com o chão. Explode no peito do negro essa canção.
Emisija Beskreni plavi krug je u toku, sa nama je, da podsjetimo, Ksenija Lea Ronaji, jako zanimljiva spiritualna umetnica i učitelj joge. Nastavljamo razgovor sa njom, naravno, uz kakao koji nam je donela. A Ksenija, umetnosti koju stvarate, jako vam je važna tradicija i prenošenje tog narodnog nasljeđa. Pronašli ste mnogo zajedničkog u svim narodima koje ste susretali, a fascinirala vas je identičnost pirotskih i majanskih vezenih šara. Šta nam je to zajedničko?
Pa to su mnogo nekako lepi uvidi da svaki narod ima svoj vez, ima svoj prenos, svoju šaru, svoje nasleđe, i da su to obično simboli koji su i nama bitni i dan danas. A to je izobilje, zdravlje, plodnost, ljubav, priroda. I ono što mi je bilo zanimljivo i negde gde sve više i više ulazim u ovom istraživanju ručnog rada naše tradicije i ostalih tradicija, da u stvari to je isto. Mm-hmm. Da svi mi imamo istu želju da naša deca budu dobro, da smo mi dobro i da naši potomci budu dobro. I to sve u zahvalnosti našim precima, našim korenima. Koreni su izuzetno bitni, zato što kada je drvo veliko i kada želi da daje lepe plodove, ono mora da ima korene. I tradicija ručnog rada nas upućuje u te korene. I nekako je tu, i kako je to mudro, svako od nas može da otvori neki orman i da nađe bakinu, neku čipku, i da je prenese dalje. Baš sa tim simbolom. Ono što je bilo, to je sada i to će biti.
I to je naša veza sa nama samima.
I to je naša
zapravo
veza sa nama samima. Da.
I jesmo to prenosimo. Jesmo toga svesni?
A jesmo. Samo nekada u nekoj brzini zaboravimo, mm-hmm, i onda to povezivanje, što je meni jako lep simbol tog povezivanja i tih niti, mi to povežemo. I umetnost je zato tu, da nas podsjeti, da nekako pogledamo na jedan lep način. Da veza postoji i da jesmo povezani. Povezani u svojoj tradiciji i povezani sa ostalim tradicijama i ostalim kontinentima. Tako da ta veza, kada sam videla majansku šaru koja je identična i boji i obliku piratskim šarama, bila sam ono kao, wow, pa da, mi smo jedno, mi smo zajedno, mi smo za jedno.
Jedno za jedno, da. Sjajno. Ksenija, vaša kuhinja je mesto gde se jede zdrava, sirova hrana, i tu se sprema sa mnogo ljubavi i sa mnogo dobrih namera. E sad, kako vi te dobre namere implementirate u ono što spremate? Odakle recepti? Kako se to odvija kod vas u kuhinji?
Ja sam toliko oduševljena.
To je vaš koncept,
ja sam toliko oduševljena tom idejom, gdje stvarno volim da spremam hranu koja je zdrava i u kojoj se uživa. To jeste bio nekako moje pitanje kad sam bila mala. Kao, ok, jedem nešto što mi je ukusno, ali posle toga mi ne prija. I to ispitivanje stvarno došlo kad sam bila tinejdžerka. Međutim, onda sam otkrila da postoji uživanje koje je zdravo. I zbog nekih situacija u porodici koje su zaista me pomerile iz mesta, shvatila sam da nekako bih voljela da postoji, da uvidimo da postoji uživanje u hrani koja je zdrava. Da nije ono bljakfu i ovo zeleno, bezukusno, hrana koja je nekako uopšte nezanimljiva, koja nije seksi, koja ne podiže neku energiju, nego je onako samo kao nikakva tamo bljutava. Da to nije moj izbor. Moj izbor jeste zdravlje, ali na jedan jako, jako divan način uživanja. I onda se stvorio taj koncept My Kitchen, jer negde negde nekako nisam osjetila da pripadam niti jednoj kuhinji, da ne pripadam niti jednom nekom posebnom pravcu. Ja stvarno iz moje kuhinje stvaram svoje ideje, tako kreiram i svoje radove. To jeste moja mala laboratorija ljubavi. I kao metafora i kao zaista tako. Tako da recepti zaista nekako dolaze prirodno. Nekada se probudim kao, wow, znam, evo vidi, ovo je fenomenalna sirova torta koja je zaista pravo uživanje i velika poslastica i nešto što je bez veštačkih dodataka može da bude jako fino, a posle toga vam se niti ne spava, niti vam padne energija, niti razmišljate o višku kilogramu, nego kao, wow, možeš da uživaš,
da,
to je proslava, možeš da uživaš, možeš da jedeš koliko želiš i da ostaneš u svojoj super formi. I to je meni bilo ono kao otkriće, tako da sa velikim zadovoljstvom. I taj koncept My Kitchen se pretvorio u muziku koju slušam, u radove koje me inspirišu, filmove koje me inspirišu. Evo, neki dan sam gledala sa porodicom fenomenalan film koji se zove Polijana. Jedan poludečiji film koji priča o devojčici koja se igra jedne igre koja se zove Igra radosti. Igra radosti je nešto što je primenljivo u praksi i nekako zaista želim da svakodnevno ja igram igru radosti i u svemu pronađem ono dobro. Ne da se lažem, nego da nekako istreniram svoj um da u svemu i u svima vidim ono bolje. Tako da ta praksa može da se vežba svakodnevno. Jednostavno fokus u telu, pažnja u telu, zdravlje u telu i da istreniramo um da vidimo bolje u sebi i drugima. I mislim da je to velika, velika pomoć svima nama u ovom periodu.
Da. Ksenija nam je bila dragocena iz više razloga, iz tog razloga što nam je donela svoja lična iskustva koja je sticala u raznim krajevima sveta i naravno zbog toga što je unela predivnu energiju u naš radio, u naš studio. Vi je sada ne vidite, ali verovatno osjećate koliko ljubavi u njoj i koliko optimizma i radosti. Naravno, uživali smo u kakavu jer je to deo njene ceremonije ispijanja kakao koju je donela iz Gvatemale i šta drugo nego da i se zahvalimo što je izdvojila vreme i podelila svoje iskustvo sa nama.
Hvala vama na pozivu, hvala slušaocima, ajmo da svi da vidimo neke bolje stvari u sebi i drugima, mislim da će nam zajedno biti onda puno bolje i lakše.
Bila je Ksenija Lea Ronaj, koji se zahvaljujemo na gostovanju, a mi se zahvaljujemo i vama na pažnji. Ivana Krstanović, Predrag Vasić, moje ime je Dragana Lilić. Hvala na pažnji, prijatno.